Takže příjemný podvečer, milé sestry a bratři. Já bych se s vámi na začátek rád přečetl úsek z Marka z 2. kapitoly, 1. až 12. verš. Takže Marek, 2. kapitola, 1. až 12. verš. A když po několika dnech opět vstoupil do Kafarnaum, rozneslo se, že je doma. A hned se zhromáždilo mnoho lidí, takže už nebylo místo ani před dveřmi. A mluvil k ním slovo. Tu přicházeli lidé a nesli k němu ochrnutého. Nesli ho 4. A protože ho k němu pro zástup nemohli přinést, odkryli střechu tam, kde byl, prorazili otvor a lehátko, na kterém ochrnutý ležel, spustili dolů. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému, synu, tvé hříchy jsou odpuštěny. Seděli tam někteří z učitelů zákona a uvažovali ve svých srdcích. Proč takhle mluví? Rouhá se. Kdo je mocen odpouštět hříchy, ne-li jediný, Bůh. Ježíš hned svým duchem poznal, že takto uvažují a řekl jim, proč tak uvažujete ve svých srdcích? Co je snadnější, říci ochrnutému, tvé hříchy jsou odpuštěny, nebo říci vstaň, vezmi své lehátko a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má pravomoc odpouštět hříchy na zemi, říká ochrnutému, tobě pravím, staň, vezmi své lehátko a jdi do svého domu. On vstal, vzal hned své lehátko a přede všemi vyšel, takže tím byli všichni ohromeni, oslavovali Boha a říkali, něco takového jsme ještě neviděli. My známe z Bible hodně případů, kdy Ježíš uzdravil někoho nemocného nebo různě postiženého a lidé v době působení Ježíše věřili, že někdo, kdo je v úvozovkách stížen takovýmhle trestem, tak nějakým způsobem on nebo třeba jeho rodiče zhřešili proti Bohu. Tomu věřili třeba i sami učedníci, kdy si můžeme číst v Janovi v 9. kapitole. Jeho učedníci se ho zeptali, rabi, kdo zřešil, že se narodil slepý, on sám nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl, nezřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit skutky boží. Já pokud bych třeba k tomu dal takový příklad, kdybych třeba šel z nějakých schodů nebo z nich třeba skákal a teďka se mi to úplně nepovedlo a já bych spadl a teďka bych ležel na té zemi, měl bych strašně moc pohmožděný, zlomený žebra, crčela ze mě krev, tak kdyby tam byla se mnou skupinka židů a třeba i učedníci, tak oni by za mnou přišli a první věc, co by se nezeptali, jestli jako potřebuju sanitku nebo jestli dobrý, ale Ondro, co ty jsi včera dělal, ty jsi nějak zřešil, že jo? To nebylo úplně v pořádku, to tvoje chování. Takže hřích v myšlení tehdejšího hebrejského národa se rovnal nějaký neblahý následek. Takže ti učitelé zákona, kteří tam byli, si říkali, ten muž nebo jeho rodiče, který tam je tam ochrnutý, tak nějakým způsobem zřešil. Já teďka na chvilku přeskočím tu pasáž o těch mužích, kteří tam toho ochrnutého spouštějí. K tomu se dostanu za chvilku a přejdu k té části, kdy Ježíš říká, že tomu člověku jsou jeho hříchy odpuštěny. No a pro ty přítomné učitele zákona to byl naprostý šok a byli tím pobouřeni. No a proč opět? Tam v tom jejich chápání ty hříchy může odpouštět jenom Bůh a ten ochrnutý se protivil nebo zřešil proti Bohu. Kvůli tomu je taky ochrnutý. Bůh ho nějakým způsobem potrestal, upoutal ho na lůžko. No a najednou tam je Pán Ježíš, který říká, tvé hříchy jsou odpuštěny. Já když dám taky další příklad, který jsem teďka četl nedávno, který se mi zdál hodně dobrý, tak já kdybych šel třeba po ulici, procházel bych se takhle s Kubou, nesl bych si kávu v kelímku, nebylo by na něm víčko, bylo by to otevřený. A teďka jdu, jdeme a najednou na té ulici na mě vrazí nějaký člověk, já ho vůbec neznám, vůbec nevím, kdo to je a samozřejmě to kafe je celý na mě. No a teďka on se mi začne strašně omlouvat, že zaplatí čistírnu a blablabla. No a než já mu stačím říct, že mu odpouštím, že mě to nevadí, tak najednou přijde Kuba, který s ním nemá absolutně nic společného, obejme toho pána, který do mě vrazil a řekne mu, to je v pořádku, já ti odpouštím, že jsi vrazil do Ondry. Tak zhruba tady tímhle způsobem to vnímali asi ti učitelé zákona. Je Bůh, který může odpouštět hříchy, jakýsi člověk, který proti Bohu zřešil, je upoutaný kvůli tomu na lůžku a potom je tam pán Ježíš, který s tím nemá jaksi nic společného. Oni si ho nestotožňují s Bohem. A najednou ten nebo pán Ježíš říká, jsou ti odpuštěny hříchy. A jim to by samozřejmě muselo připadat jako rouhání, když někdo, nějaká třetí strana, si v jejich myšlenkách hraje takhle na Boha. A právě Ježíš znal tohle jejich myšlení, věděl, jak, o čem oni přemýšlejí a věděl, že ho mají za rouhače v téhle době. A strašně těžko se ukazuje na venek, že někdo má odpuštěné hříchy, nebo že pán Ježíš odpustil někomu hříchy. A teďka se opět dostáváme k tomu, že ten hřích byl u Židů nějaký neblahý následek za provinění. A protože aby Ježíš ukázal, že ty hříchy byly skutečně sňaty, tak říká právě, vezmi si své lože, vstaň a choď. To je první aspekt tady tohle příběhu, kdy Ježíš ukazuje, že jeho čas, nebo že on sám je vlastně Bohem. A na to už můžou právě všichni v té místnosti, kdo byli i učitelé zákona, říct, takové věci jsme ještě neviděli. A já bych se s vámi společně pozastavil ještě nad takovým druhým strašně důležitým aspektem a to byla víra těch, kteří přinesli toho ochrnutého. Já si myslím, že víra i toho samotného ochrnutého, protože oni ho tam asi netahali nějakým násilím, ale i on sám chtěl, aby se mohl normálně hýbat, aby mohl normálně chodit. A Ježíš tam říká v jednom verši, když už ho k němu spouští, že vidí jejich víru. Viděl tu víru, když, nebo tu jejich touhu, aby ten muž byl uzdraven. Oni mohli přijít k těm dveřím toho domu a teďka tam vidět nějaké zástupy lidí a říct si, no dobrý, tak tady chvilku počkáme a uvidíme, co bude za chvilku, anebo přijdeme někdy jindy. Ale nic takového, ti muži naprosto vyhrotili tu situaci. Ukázali jakousi obrovskou aktivitu, když se vyškrábali na tu střechu, což asi nemusela být vůbec žádná legrace, když s sebou měli ještě tou lůžku a na tom muže. A potom ho spustili dolů. A ti muži udělali úplně všechno, co bylo v jejich silách, aby to ochrnutého dostali k Ježíši. A on až na tom úplném konci, když vidí jejich víru, tak říká a jejich snahu ukončuje větami, tvé hříchy jsou ti odpuštěný, staň a běž domů. A tady bych vypíchl, kdy Ježíš říká, že viděl jejich víru. Já bych si s vámi ještě přečetl jeden úsek z Bible, ten je takový podobný, taky hovoří o nemocném a uzdravení. Je to z Marka, 5. kapitola, 24. až 34. verš. Marek 5, 24 až 34. Ježíš odešel s ním, následoval ho velký zástup a tlačili se na něho. A byla tam žena, která měla 12 let krvotok. Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů a vynaložila všechny své prostředky, nic jí to však neprospělo, ale spíše jí bylo hůře. Když uslyšela o Ježíši, přišla v zástupu ze zadu a dotkla se jeho šatu, neboť si říkala, jestliže se dotknu třeba jen jeho šatu, budu zachráněna. A hned vyschl pramen její krve a pocítila na těle, že je uzdravena ze svého trápení. Ježíš hned sobě rozpoznal tu moc, která z něho vyšla, otočil se v zástupu a řekl, kdo se dotkl mých šatů? Jeho učedníci mu řekli, vidíš, jak se na tebe zástup tlačí a říkáš, kdo se mě dotkl? Ježíš se rozhlížel, aby spatřil tu, která to učinila. Žena se ulekla a protože věděla, co se jí stalo, střesením přišla a padla před ním a řekla mu celou pravdu. A on jí řekl, dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď uzdravena ze svého trápení. A tady zase Ježíš na úplném konci říká, tvá víra tě zachránila. Tady ty dva příběhy, a nejsou ten tyhle dva, je jich daleko víc, tak spojuje ta věc, kdy je použito před tou vírou za jméno, které se vztahuje na toho, který byl uzdraven. U těch mužů, který tam snesí toho uchrnutého a toho samotného uchrnutého, tak říká jejich víra, tady říká té ženě tvá víra. Pro Boha, no pro Ježíše, bylo strašně důležité osobní přístup těch lidí, kteří chtěli být uzdraveni. Já ještě přečtu v Matouši 9. kapitole 20 až 22, to je sice stejný příběh o tom, jak žena byla uzdravena, ale je tam použito ještě trochu jiné slovo. Matouš 9, 20 až 22. A hle, žena 12 let trpící krvotokem přišla ze zadu a dotkla se třásní jeho šatu. Neboť si říkal, jestliže se jen dotknu jeho šatu, budu zachráněna. Ježíš se otočil a když ji spatřil, řekl, buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila. Od té hodiny byla ta žena zachráněna. Tady pán Ježíš mluví nejen o té osobní víře, o tom osobním přístupu té ženy, ale ještě říká předtím, buď dobré mysli, dcero. V různých překladech je třeba, nebo v krajické je doufej, dcero, ale u každého toho překladu ten v tom originálu je použito řecké slovo tarsos. A to znamená právě odvahu, důvěru, ale předkládá se to i jako drzost. A on v podstatě, Ježíš teďka říká té nějaké ženě, buď v úzovkách drzá, dcero, neboď vůči mě nějaká laxní, naprosto otevřeně a naplno mi řekni, co tě trápí, co ty cítíš a co bys chtěla. Hlavně nebuď nějakým způsobem pasivní. A já bych z toho, co jsem povídal, vytáhl právě dvě věty, nebo dvě takové nejdůležitější věci. A tou první je ten osobní přístup víry každého z nás, který jsme mohli poznat poprvé, když jsme uvěřili v Pána Ježíše, když jsme ho prosili o jeho odpuštění. To jsme učinili, ale každý z nás to udělal úplně jinak, úplně jinými slovy. Ten efekt byl stejný, ale ten přístup byl naprosto odlišný. A to po nás Pán Ježíš chce i v tom našem dalším životě, že nestačí jenom věřit v Boha, ale my musíme mít tu pevnou a jistotnou víru, že Bůh nás může dostat z jakéhosi bodu A do bodu B. U té ženy to bylo z nemoci k uzdravení, u nás to bylo třeba ze začátku právě z věčné smrti ke spasení a v životě každého z nás se to potom mění. Každý z nás by měl mít svůj vlastní subjektivní přístup k Bohu. Ta jeho víra by měla být jeho vlastní, to, jak to prožívá, jak to cítí. Neměl by tím být spoután. A to druhé, ta druhá věc, že máme být právě v té víře v určitém smyslu horliví, nebo i v uvozovkách drzí, abychom se přesunuli z toho starého nebo z něčeho starého z nemoci k uzdravení do nějaké doby, nové doby. Jak v životě, tak nebo třeba v modlitbách, když prožíváme tu víru, tak nemáme být nějakým způsobem utáplí, říct co nejvíce slov, nebo co nejvíce prosím, ale máme jít do toho jako ti muži, kteří tam snášeli to ochrnutou tou střechou, udělat pro toto maximum. Takže když jsem třeba nemocný, tak mít naprosto víru, že Ježíš mě může uzdravit, ale ještě proto musím udělat něco navíc. Přece nebudu jen tak ležet, ale já si musím jít pro nějaký ty léky, musím třeba zajít k lékaři. A když tady tohle všechno spojím dohromady, ten osobní přístup, to moje maximální nasazení, tak Bůh nakonec může říct, ano, jdi, tvá víra tě uzdravila. Ta horlivost té víře platí taky pro naši službu ve shromáždění. Tu samotnou službu bych měl vzít za svoji a měl bych pro ní dělat maximum. A je to otázka na nás, jestli opravdu v té službě, ve které stojím, třeba teďka momentálně, já pracuji na 110%. Já si třeba, nebo vím, že jako brácha se takhle věnuje hodně připravit třeba na tyhle středeční, na to, když uvádí, tak tomu věnuje dostatek času, dostatek hodin a není to jenom o tom, že se přečte třeba, nebo že si přečte třeba jednu kapitolu, ale chce to nějakou fázi přemýšlení, čtení z Bible, také modlitbu, to stejné nebo podobné platí u vyučování. Nestačí si jenom přečíst daný úsek, ale je potřeba o něm přemýšlet, hledat třeba historický kontext, zkoumat něco. To stejné uklízení u čehokoliv. A je to otázka pro každého z nás a mělo by to být i pro nás povzbuzením, abychom vždycky v té službě dávali 110%, aby v tom byli pečliví. A tak vám aj přeju, abychom uměli vždycky osobně přistupovat k Bohu, abychom uměli přesně a jak to cítíme vyložit, co zrovna prožíváme, abychom v něm měli tu jistotu a především, abychom taky proto dělali to maximum. Amen.
Bratr Aleš mě povzbudil k tomu, abych taky řekl pár myšlenek, že ty středeční shromáždění jsou teď k tomu volná. A já bych vám chtěl předat něco z toho, co jsem sám mohl vzít na pobytu mladých křesťanů, který jsme mohli mít v Maďarsku. A když jsem jakoby začínal to slovo, nebo připravoval jsem si to shrnutí, tak mě právě povzbudilo i to slovo apoštola Pavla, když on do Korintu napsal: předal jsem vám především to, co jsem sám přijal. Když on jim hovoří o evangeliu, tak je to v podstatě, že Pavel něco od Pána Boha přijal a teď to dává dalším. A tak já bych si teda nechtěl nechat pro sebe to, co jsem tam mohl přijmout, a chtěl bych to také předat vám. Na tom pobytu jsme probírali knihu Soudců. Probírali jsme jenom určitou část, protože za týden to nelze probrat. A je to kniha, která se odehrává více než 3000 let zpátky. A hned takovou otázku na úvod, kterou jsme dostali, tak to bylo, jak se můžu naučit nebo poučit z něčeho, co se stalo před více než 3000 lety. K čemu to může být pro mě, člověku ve 21. století? A tak jsme na tím chvilku jako přemýšleli, proč teda studujeme i ty starozákonní knihy, co nám mají říct. A ten bratr našel krásnou odpověď v Římanům v 15. kapitole, kde se ve 4. verši píše toto. Všechno, co bylo v minulosti zapsáno, bylo zapsáno pro naše poučení, abychom díky vytrvalosti a povzbuzení, které je v písmu, měli naději. A to bylo takovým obrovským povzbuzením i pro mě, i v tom, že v podstatě studium těch starozákonních knih není vůbec na škodu a není zbytečné, ale naopak i v těch starozákonních knihách můžeme najít mnoho poučení. Kdybych měl nějak zhrnout jenom pár slovy, o čem je kniha soudců, tak kniha soudců popisuje na jedné straně nevěrný lid, Izrael, a na druhé straně popisuje milosrdného a věrného Boha. Možná jste si toho také všimli, v knize soudců máme zaznamenaný takzvaný cyklus hříchu. Cyklus znamená, že je to něco, co se opakuje. A ten Izrael prožíval mír v zemi. To znamená, že sloužili Bohu, byli Bohu věrní a prožívali mír. Potom přišlo období, kdy Izrael konal zlo v Božích očích, protože nasledovali cizí bohy. Výsledkem toho, že Izrael konal zlo v Božích očích, bylo to, že Pán Bůh trestá Izrael. To znamená, že Izrael byl v otroctví vůči nějakému králi, vůči nějakému národu. Izrael si uvědomuje tu chybu a začíná volat k Hospodinu o pomoc. To je to období, kdy si uvědomí ten hřích. Pán Bůh jim pozvedá soudce a Izrael je vysvobozen. A po tom vysvobození začíná mír v zemi. Je po určitou dobu, často se píše v těch verších, že ten mír byl po tu dobu, co byl naživu ten soudce. A jakmile zemřel, tak Izrael znovu jakoby byl bez toho, který by je soudil, a jakoby upadal znovu do toho hříchu a ten cyklus se znovu takto opakoval. Proč teda prožívali mír v zemi? Nebo proč vůbec měli ten mír? Možná ti všichni, co se dostali nebo co se už narodili do zaslíbené země, tak nikdo z nich neměl žádnou zkušenost s tím, jak byla těžká ta cesta do toho Kanánu, co si všechno museli protrpět, ale taky neměli zkušenost s tím, jak slavná byla ta vítězství, která jim Pán Bůh daroval. A jako by se dalo říct, že oni neprožili přímo tu boží jednající moc, která se dotýkala jejich životů, ať už u Rudého moře nebo na poušti, a mohli žít proto spokojeným životem. Ale ten spokojený život je přiváděl k tomu, že začali přijímat to světské pojetí života. Ten svět se mezi ně doslova vkrádal a oni ho jakoby pozývali dál do svých životů a začali uctívat ty světské bohy. A takhle se ten cyklus hříchu rozjížděl. Ta duchovní historie Izraele, když ji vidíme v tom starém zákonu, tak by se dala popsat jako taková sinusoida, nebo je to takový obraz hor a údolí, že jednou byli jakoby nahoře a jednou byli dole. A je dobré si klást otázky sám sobě a tady se nabízí taková otázka, jestli se to někdy se nepodobá i mému našemu životu. Je to přesně to, co si Pán Bůh na našem životu nepřeje. Ne, abychom byli takzvaní jednou nahoře a jednou dole, ale on touží, abychom byli neustále naladěni na té jedné frekvenci s ním. V té knize soudců jsou zaznamenány příběhy, jak jistě víte, ať už malých, tak velkých soudců. My jsme za ten týden stihli probrat pouze 4 ty soudce. A co je zajímavé, takže to jsou různé příběhy rozdílných lidí, ale to, co mají ti lidé společného, tak je to, že se nechali použít ke konání Boží vůle, že dovolili Pánu Bohu, aby skrze jejich život něco vykonal. V dnešní době můžeme žít ve světě, nebo žijeme ve světě osobností a často lidé okolo nás, ale někdy také možná i my sami, chceme být jako někdo slavný, jako někdo mocný, někdo, kdo je vidět. A to nebezpečí je v tom, že se potom stáváme jakoby kopiemi těch lidí. Chceme být jako oni. Ale to nebyl plán Pána Boha, když tvořil člověka, protože on každého člověka stvořil s každým určitým plánem pro jeho život. A v Božích očích jsme jedineční. Jak kdybych vzpomenul ten verš ze Židům z 13. kapitoly, ten 7. verš, kde se píše: pamatujte na své vůdce, kteří vám předložili Boží slovo, všímejte si výsledku jejich života a berte si příklad z jejich víry. Tak se tady zde nehovoří, že si máme brát příklad z toho, jak byli možná známí mezi ostatními pro to dílo, které konali, jak byli možná někým uznávaní, že byli možná slavní, ale je tady to povzbuzení, že si máme brát příklad z výsledku jejich života a z jejich víry. A to už bych se teda podíval do té knihy Soudců. Můžeme si otevřít 3. kapitolu knihy Soudců. A já bych se dneska chtěl věnovat jednomu muži, to jeho jméno je Otniel. A byl to první z těch soudců. Budu číst ze 3. kapitoly knihy Soudců od verše 8. po 11. Můžeme už od toho verše 7. Synové Izraele jednali v Hospodinových očích zle. Zapomínali na Hospodina svého Boha a sloužili Bálům a Ašerám. Hospodin proto vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal je na pospas králi jménem Kušan Rišatajim z mezopotámského Aramu. Izraelci pak sloužili Kušanu Rišatajimovi 8 let. Když potom synové Izraele volali k Hospodinu, vzbudil jim zachránce, aby je vysvobodil. Byl to Otniel, syn Kenaze, mladšího bratra Kálebova. Spočinul na něm duch Hospodinův a tak se stal v Izraeli soudcem. Vytáhl do boje a Hospodin mu vydal aramejského krále Kušana Rišatajima do rukou, takže ho přemohl. Země pak měla mír 40 let, než Otniel, syn Kenazův, zemřel. V podstatě jen ve 4 verších máme popsáno jakoby celý velký příběh. Ten Otniel, překlad toho jeho jména, znamená lev boží, pocházel z kmene Juda a podle božího slova můžeme vědět, že to byl synovec Kálebův. Bylo zvláštní, proč si pán Bůh vybral zrovna Otniele, možná to může být zvláštní pro nás, ale v Bibli máme spoustu příkladů, kdy pán Bůh si vybírá lidi ne možná podle našich měřítek, podle kterých my bychom si vybírali, ale podle těch svých. Už když si vezmeme třeba příklad Gedeona, tak Gedeon byl možná člověk, kterého by ze začátku nikdo z nás nevybral pro nějakou práci, pro nějaké dílo. Ale to důležité, co si čteme v Božím slově, je, že když k němu přišel ten anděl Hospodinův, takže jej našel při práci. Gedeon zrovna mlátil pšenici v lisu na víno. A tam jsme obdrželi na tom pobytu takovou pro mě velkou, takovou povzbudivou myšlenku, že pán Bůh pro ty velké věci nepovolává líné lidi. A měli jsme to hned i podloženo Božím slovem. Když máme například Elíšu, tak ten při povolání oral pole. Když byl povolán Petr s Ondřejem, tak ti zrovna lovili ryby. A když třeba byl povolán Jakub a Jan, tak ti zrovna spravovali sítě. Ani Otniel nebyl líný a proto jej pán Bůh vybral. I ten Otniel projevil takovou fyzickou zdatnost, byl dobrý při tom dobývání, tak získal i svou ženu za jedno dobité území. A je vůbec otázka, proč teda musel být povolán. Tak to si v té 3. kapitole čteme od 5. až po ten 7. verš. Synové Izraele bydleli uprostřed Kananejců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Hivejců a Jebusejců. Brali si jejich dcery za manželky, své dcery dávali jejich synům a sloužili jejich bohům. Synové Izraele jednali v Hospodinových očích zle. Zapomínali na Hospodina svého Boha a sloužili Bálům a Ašerám. Izrael sloužil Bálům a Ašerám. Bál, to je fénický bůh slunce, a ta Ašera, nebo v jiných překladech také Aštarot, tak to byla kananická bohyně úrody, bohyně pohlavního života. A výsledek toho chování Izraelců, kteří začali uctívat tyto bohy, tak výsledkem bylo, že pán Bůh se hněval. Pán Bůh se rozhněval na svůj lid a to je takovým ukazem toho, že i pán Bůh má určité emoce, protože pán Bůh stvořil člověka, jsme stvoření k obrazu božímu, a pokud my máme emoce, pokud my dokážeme něco určitým způsobem prožívat, to znamená, že ty emoce musí mít i náš stvořitel. Protože když konáme něco pro Pána Boha, tak víme, že to, co konáme, buď ho může potěšit, může ho to zarmoutit, ale může ho to také dokonce rozhněvat. A Izrael byl za trest vydán do rukou toho aramejského krále a to zajetí, které oni prožívali, tak bylo tím obdobím, kdy v podstatě oni si uvědomili ten hřích a kdy potom mohli prosit o to vysvobození. Ten Otniel mohl vidět příklad ve svém strýci, jímž byl Káleb. A o Kalebovi máme toho také mnoho zaznamenáno v Božím slově. On byl jedním z těch 12 zvědů poslaných do Kanánu, aby tu zem prozkoumal. Ale spolu s Jozuem byli jediní, kteří důvěřovali tomu Božímu plánu, že do té země dojdou a nemluvili jako těch ostatních 10 zvědů, kteří přišli skleslí a měli strach z těch ostatních 7 národů, které v podstatě v té zaslíbené zemi viděli. Káleb viděl sice těch 7 národů, ale věřil, že Pán Bůh je mocnější. Také spolu s Jozuem byli jediní 2, kteří prožili vyvedení z Egypta, chození po poušti a vstup do zaslíbené země. A co je zvláštní, tak jedním z mála biblických mužů, o kterém nemáme zapsáno v Božím slově žádnou chybu nebo žádný jeho pád. Neznamená to, že byl dokonalý, ale znamená to, že to byl muž výjimečného charakteru. A vůbec ten fakt, že teda Otniel byl tím zachráncem, že byl tím soudcem, který vysvobodil Izrael, tak to bylo splněním slibu, který Pán Bůh dal právě Kalebovi. Ten slib je v té 14. kapitole 4. Mojžíšovi. Já to přečtu, je to jenom jeden verš, 24. Můj služebník Káleb má ale jiného ducha. Vydal se mi celé. Jej uvedu do země, do níž vstoupil a jeho símě ji získá za dědictví. Jeho synové získali tu zem za dědictví a Otniel jako jeho, dá se říct, rodina, tak dostal to povolání nebo tu výsadu, že mohl být použitý pro Boží dílo. Jak byl vůbec Otniel vybaven k tomu Božímu dílu? V té 3. kapitole, v tom 10. verši si čteme, spočinul na něm duch Hospodinův a tak se stal v Izraeli soudcem. Nečteme si přímo, jak probíhalo to jmenování nebo nějaké to ustavení do toho úřadu, ale je jisté, že tato pozice autority, že byl tím soudcem, takže to bylo dáno samotným Bohem. A nejenom, že Duch Svatý spočinul na něm, že by se ho nějak přivlastnil, ale naopak to vyzařovalo i ven. Vyšlo to vidět i na tom jeho vedení, na tom způsobu, jakým on se nechal použít. Otniel tedy vybojoval to vítězství a výsledkem té práce člověka, který se nechal použít pro Boží dílo, bylo, že země měla mír po 40 let. A na celém tom jeho životním příběhu, který jsme si tam na tom pobytu mohli připomenout, tak se mi líbilo velmi to, že Otniel měl možná vše pro pohodlný život, ale co je důležité, tak když byl povolán, tak byl připraven a udělal přesně to, co Pán Bůh žádal. Nebyl líný, byl aktivní a právě o takové služebníky Pán Bůh stojí. Takéž i my jsme aktivní, kež nejsme líní v té službě, do které nás i on chce povolat. Amen.